ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Bogdan Zimonjić, sveštenik i vojvoda Gatački, svoj život vezao je za sudbinu srpskog naroda. Isticao se hrabrošću u ustancima koji su se javljali u drugoj polovini 19. vijeka u Hercegovini i dobio vojvodstvo koje je zadržao do smrti 1909. godine. Rođen je u Garevi 1813. godine, a umro u Pustom polju. Bogdan Zimonjić je otac Svetog Petra Zimonjića Dabrobosanskog. O vojvodi Bogdanu Zimonjiću govori njegov potomak Dragan Zimonjić iz jedine preostale kuće Zimonjića u Gacku. Autor je novinarka Radija Gacko, Ljubica Boljanović.
Govoriti o Garevi i o Gacku, a ne spomenuti vojvodu Bogdana, bilo bi krnje. Jer taj veliki junak je mnogo toga učinio za čitavu Hercegovinu, ali za Gacko pogotovo. Vojvoda je rođen 1813. godine ovdje u Maloj Garevi, sin od popa Aćima, jedinjak, posle 8 sestara se rodio i koje je to radovanje bilo. Ne samo što je bio jedinjak, no što je bio pravi gorostas. Mnogi koji su pisali o njemu, a najviše i najbolje je to opisao Ivo Andrić u svome dijelu Omer Paša Latas, kad kaže koliko je bio krupan, kako je bio lijep i koje duševne ljepote je bio. Upoređuje ga sa kosovskim junacima jer jedino u njima je vidio njegov lik. Vojvoda Bogdan nije mogao da trpi nepravde, pogotovo za vrijeme Turaka, kad Raja se nije ni za što pitala, nametano je kako je koji aga htio i umio, a hvala Bogu, kad se zlo radi, a na obraz ne misli, tu je lako. A još kad je nekom u genima to, onda i življava se na potlačnoj raji. On je bio ogorčen i protivnik toga, pa se uvijek protiv tog borio. Pričati o njemu i o njegovim vrijednostima bilo bi isto tako krnjavo, a ne pomenuti njegovog djeda popa Jovana, kada je Zimonjića porodica bila sva spala na samo njega jednog muškog nasljednika, a on se bijaše za kabuđerio. Međutim, njegovih 7 sestara bila su poudate na područje Bosne u okolini Foče i u Foču, jednog dana riješe da dođu da dijele imanje u Garevi, pošto nema zakonitog nasljednika pop Jovan i nema kome imanje ostaviti. A pošto je bio i obor knez, to jedva dočekaju mali knezovi da ga smijene kao obor kneza, da se oni dočepaju vlasti, pa da rade poslovne kako je njima zgodno, a Turcima na ruku. Pop Jovan, videći zlu igoru, nemajući kud kamo, mada već po odmaku u godine, jednog dana vraćajući se iz parohije kroz Samobor, svrati u kuću Davidovića, gdje je znao da ima jedinica divna djevojka. Svrati kod nje, ona ga dočeka, kaže: dobro došao oče. Nemoj ti mene, kaže, djevojko, očiti, ja sam svratio kod tebe kao momak da popričamo, ja bih se ženio, pa ako hoćeš da budeš popadija, pitaj svoje, ja ću za 7 dana naići, pa mi odgovori. Iako su joj se braća protivila, majka je bila za to i tu je bilo riješeno. Nakon 7 dana popjevam djevojku podruku, jer zbog Turaka nije smio oglašavati se mnogo ni praviti kakve pompe ni svadbe, prevede u Garevu, raskopi se na svoju ruku, kauđeri se na svoju ruku i riješi da se zapopi. Međutim, ni crkva, a ni vlast nisu htjeli da mu to oproste, počnu ga proganjati, a mali knjezovi jedva dočekali i sa Turcima razvlaste ga obor knježesa. Nemajući kud kamo popjovan, skupi, što kaže naš narod, jednu kapu u žalosnu ruku, ono para što ima, i potkupi za Carigrad da pravi daviju kod cara, jer Turci su bili ukinuli zvona sa crkava, da se ne smiju oglašavati crkvena zvona, jedino u klepalo da se udara i da se ne smije saborovati kod crkava, gdje su ljudi sastajali se i pričali o svemu i svačemu, veselili se i nadmetali u raznim sportskim disciplinama tada. 3 godine je u Carigradu služio, dok ga je car primio, pa je sam sebi spjevao i pjesmu "Tuži jedan Zimonjić Jovane u studenom hanu na timpanu, nitko sretan i zdravlje pita u kesu pare ni dinara, dok evo ti careva vezira pa poziva Zimonjić Jovana." Znači, car mu odobrio prijem. Pop Jovan sa carem popriča o svemu, iznese mu šta rade njegove paše i zaslanici ovamo, kako nametna raju uz pomoć svojih poslušnika nameću da će se raja pobuniti. Šta su njemu učinili, car mu kaže da se vrati, da su mu dužni sve vratiti što je ranije bilo i da mu oproste što je to učinio, jer nije pogriješio. Grijeh je zatreti porodicu, a ne bići podmladak. Nakon 3 godine, Pop Jovan kad se vratio ovamo, već mu je Luka, sin najstariji, bio rodio se i porastao, da je oca sreo na vratima. Međutim, izigrali su ga i paše i ostali poslušnici njihovi, tako da mu nije bilo stanja. Dok je prikupio malo sredstava, opet se zaputi za Carigrad, ali ovoga puta car ga primi odmah, bez okrijevanja. On mu popriča šta je i kako je prošao sa njegovim testamentom koji mu je dao. Ovaj put mu car pošalje pašu pratioca, da mu taklir na zvona crkvena da se vrati, da se crkve obnove i da se sabor kod crkava čini kao što se i činio, i da se raji ne smije, što bi Turci rekli, dizgin ustezati, nego da se popusti, da mogu koliko toliko normalno živjeti. Već kad se Jovan vratio sa tim pašom, koji je mnoge paše koji su zlo radili po raju povješao i posmicao, pa su ga prozvali paša Davilo. Tek na njegovu svjedočenje i tvrdnju da je od cara poslan, što je imao i pismene dokaze, Jovanu vrate knježevstvo i dozvole mu da se opravljaju crkve, tako da je Jovan tada opravio 9 crkava, počinjući prvo od crkve u Drenoviku, pa onda redom sve starije gatačke crkve, a pivski manastir je bio pozidan i doveden do krova i nestalo je sredstava, pa je Jovan i o tome mislio i od cara dobio carski ferman i taklir da će mu poslati lim za prekrivanje pivskog manastira. Kad je lim stigao do Foče, obavio se popa Jovana da je lim stigao i da se mora preuzeti, a pop Jovan ne budi lijen, pa odmah pivsko manastir da se dogovori s pivljanima kako karavanima da se pretjera, da se manastir pokrije. No zakazano, čekajući i sjedeći na manastirskim vratima, naiđe jedan Pirljanin, Jovo Tuvović, koji je čuvao manastirske koze, nazovem Bove i prođe dalje, kad je sreo Gagoviće i ostale Pirljane koji su pošli na dogovor sa popom Jovanom, pita je, kaže, srete li tamo koga popa? Vidio sam, kaže, jednog i Boga mu nazvah. Jes, kaže, nazvao si Boga onome koji ti je došao od Gacka, a devet je braće je povješano na polju Gatačkom, kaže, zahvaljujući njemu i Čengićima. A on, ne razmišljajući mnogo, a budući da je i potplaćen od strane Turaka, da to uradi, vrati se i na vratima od Pirskog manastira iz puške ubije popa Jovana i u starim manastirskim hrastovim vratima i danas dan u muzeju se čuva zrno od koga je pop Jovan poginuo. Saznavši Turci da je pop Jovan poginuo, taj lim iskoriste i prekriju tada nepokrivenu Alač džamiju u Foči, koja je do ovog rata bila sve sa tim limom pokrivena, a ovog rata je srušena. Od popa Jovana sin popaći, a to je otac vojvode Bogdana, kad se zapopio, normalno morao se oženiti da bi se zapopio, oženio se iz pive od Adžića, sestrom čuvenog Vula Adžića, zapopio se i službovao u manastiru pivi. Službovao je dugo, izrodio 8 ćerki sa svojom suprugom i jednom na samu se javi da je pošao iz male Gareve u veliku i prolazi iza crkvine, pa kao sreo svoga pokojnog oca popa Jovana i osoblje manastirsko, pa ga pitaju je, Boga ti kaže, pope, aći me, šta imaš familije i službuješ još u pivu u manastir. Imam, hvala Bogu, gospodu, kaže, 8 ćerki, ja i supruga i službujem još gore. E, kaže, moj Jovane, da se u Garevu ne vratiš, muška podići nećeš. I popaćim, kad je saznao to, ne pričavši nikome, pokupi se, vrati se u Garevu i u Garevi se rodi pop Bogdan. 9. i 1. Bogdan je živio i službovao u Garevi, odnosno odrastao uz popaćima i naučio službu Božiju uz njega, a popaćin, kad je već ostario da nije mogao službu Božiju vršiti, predo je to vojvode Bogdanu, jer su ga zapopili jednom prilikom kad su ga Turci zarobili u Mostari. Ruski konzul Bezobrazov, koji je bio tada u Mostaru, nije imao načina da ga izbavi iz zatvora i spriječi smaknuće njegovo, nego rekao da pravoslavci nemaju u Gacku sveštenika i da se mora Bogdan pustiti, jer jedini on službu Božiju zna vršiti. Tako da ga oslobodi prvog njegovog zatočeništva u Mostaru, vrati ga ovamo i on nastavi da radi kao sveštenik i da organizuje narod na pobunu protiv turske vlasti. Pošto je posle popa Jovana bili postavljeni novi knezovi, bila su dva kneza, Nikola Govedarica i Pejo Todorović. A vojvoda pošao iz Gareve u pusto polje pješke sa svojim sinovcem, srete upolju Pioliju Turčina Pašu, kojemu je, vidjeći da je bez konja, kaže, veži se vaše i jurne na njega da ga uništi, a ovaj ni 5 ni 6 konja za dizgin. Piliju zaprsi pod noge, razoruža ga, uzme mu konja i sveže mu ruke naopako i ostavi ga bez oružja. Ali kod njega nađe zapise u kojima vidi da Nikola i Pejo jedan dana kod naroda uzimaju za sebe, a drugi za Pašu. Na saboru kod Samoborske crkve o Svetom Savi vojvoda traži da se oni smijene. Međutim, narod se kolebao, većina je bila za njega, ali kad je vojvoda izvadio papire i posvjedočio im šta su oni radili, svi se slože, istjeraju ih sa sabora i razvlaste ih, a ponovo vojvodi vrate obor kneževstvo u Gacku, kojemu je porodično pripadalo po njegovom djedu. Ugarev je vojvoda živio i radio to što je morao sve do pred Grahovsku bitku, a pripremajući bunu protiv Turaka traži oslonac s mještanima koliko će ga podržati, međutim u mnoge nije bio siguran, vidi je opstanka mu nema, prijete mu Turci da će ga ponovo zarobiti i zatvoriti, a ako se ponovo nađe u zatvoru, teško da će se iz njega putarisati. Po Svetom Savi osluži liturgiju Božiju kod crkve u Samoboru, pitajući vjernike ono što smo govorili, jesmo li sigurni. Mnogi su pogledali pre da se mali broj je rekao sigurni vojvodo. Vidio je da je ostao s menjinom, razočaruje se u sve to, prijeti mu hapšenje od Turaka, vrati se kući nezadovoljan i kaže ženi, ajde Janjo, spremaj se, moramo ići. Hoćeš da ideš u Svetom Savi u snijeg, idemo u pećinu Bijela Dola. A ona je bila trudna sa Petrom, Jovanom, odnosno mitropolitom Petrom kasnije. Gdje ću ja ovakva da idem? Moraš da ideš, nema ti opstanka, ako meni glavu skinu i ti neš osjeti. Ona se je odupirala, ali nije imao druge, uzme i zapali i kuću i štale svojom rukom. Je bolje da ih palim ja nego da mi ih pale dušmani i mora sad ići. Ona je rekla proklet bio, nemala izbora, pokutla sa njim, bili su mjesec dana u pećinu Bijelim Dolima dok nisu došli Grahovljani i prihvatili ih na Grahovo. Na Grahovo je kupio imanje i tu je pripremala se i Grahovska bitka. Što je značajno spomenuti, prije Grahovske bitke Tanoviću, koji je bio sa sjedištem u Pustom polju, za njegovu kulu gatački trgovci davali su 500 volova da od nje prave manastir. Međutim, Tanović nije dao. Posle Grahovske bitke, kad se politička situacija promijenila i izbačen bio tu prema Crnoj Gori od čestih napada sa granice, je stradao, nije imao izbora, a vojvodi Bogdanu naređeno od saveznika Francuza da mora da se vrati na svoje ognjište, a on nemajući kutkamo raspituje se i Tanović pristane da mu proda Pusto polje i proda mu i kulu i Pusto polje i manju Pusto polju za 500 dukata u zlatu. Tada se posle Grahovske bitke vojvoda vraća i nastanjuje u Pusto polje, a svoju zemlju u Garevi izdaje onim koji zemlje nisu imali da obrađuju i da mu zato plaćaju neku naknadu. Međutim, nikad ga nije spriječilo to da ispusti u polje na konju za Božić ujutru bude polaznik od moga djeda u ovoj kući i do posljednje godine, odnosno pretposljednje godine kada je umro, uvijek je smogao snage i sa konjem došao i bio polaznik u ovoj kući. Sam ranije vojvoda je mnogo doprinio ovim prostorima, ali i za podizanje i obnovu crkve u Garevi 1888. godine kada je obnovljena za vrijeme Prvog svjetskog rata, Švabe su bile na svoju komandu smjestile u tu crkvu i bile devastirale da nije mogla služiti više za službu Božiju, tako da je 1923. godine njegov sin, mitropolit Petar, uz pomoć naroda svoga opet obnovio je sve što je i obezbijedio da može saslužiti služba Božija i kojoj i do dan danas se služba vrši redovno. Nikad, ni u koje vrijeme, ma kako teški uslovi bili, ta crkva nije propustila, odnosno mještani sela Garevci nisu propustili da u Svetom Trojici nisu proslavili slavu crkve, pa prema mogućnostima onako kako i je. Kako su im mogućnosti dozvoljavale. Na prvi trojičin dan uvijek je otvoran. Mnoge crkve nisu otvorane na taj dan, ali u Garevu jeste i za vrijeme komunista i svako doba. Često puta su Garevci zbog toga bili anatemisani, ali oni su bili ponosni i na svoju crkvu i na svoga vojvodu koji u čiju pomoć su to podigli. A kada je vojvoda 1909. godine umro u Pustom polju, na Šćepan dan je sahranjen, iz Pustog polja u Garevu pred provodom donesena je svijeća da se nije ugasila, takav je dan bio. A njegova supruga je te iste godine, samo u decembru, Nikolju dan umrla i morali su ju u Pustom polju u name sahraniti dok se poboljša vrijeme da bi je prenijela u Garevu, tako je loše vrijeme bilo. A kad je njegov najstariji sin, Stevan, umro 1937. godine, pošto je on završio visoke vojne škole u Srbiji, a onda služba u Crnoj Gori kao visoki oficir, jer visoki oficirski čin je polagao u Rusiji učestvujući direktno u rusko-kineskom ratu, bio je politički i pokrajinski kapetan i adjutant kralja Nikole. Kada je uzima Nikšić, on je prvi sa svojom vojskom izbio sa barjakom na Petrovu glavicu, zauzeo Petrovu glavicu u Nikšiću. Htjeli su da ga voze iz Gacka na topovskom lafetu, kako je dolikovalo visokim oficirima, ali Garevci nisu dali, nego su ga oni na rukama pješke donijeli i sahranili kod crkve u Garevu. Vojvoda Bogdan je za svoga života izrazio želju pred crkvom Garevskom je bila velika ploča pod kojom je po predanju sahranjen neki od kosovskih junaka koji je obranjen na Kosovu, došao i video rane u Garevi i tu umro i tu sahranjen pod tu ploču. I rekao da je to njegova posljednja želja da ga tu sahrani. Kad je umro, tu su ploču s velikom mukom podigli. Sa unutrašnje strane ploče je pisao: ovdje počiva Martin Crnogorac Orli Ban. Smatra se da je to jedan od potomaka Orlovića, što je česti slučajevi na ovim prostorima vezani za Kosovo i kosovske junake koji su se vraćali. Po tu ploču su vojvodu Bogdana sahranili, a do obnove crkve u područje oko crkve se niko nije sahranjivao sa sveštenici. Tek posle obnove crkve, onda su znalo se koje je područje pripadalo, koje je porodice od 7 porodica koje imaju u Velikoj Garevi i 2 u Maloj. I tako i danas, a ranije su sahranjivani ljudi i po gomilama i po svojim imanjima. A od tada se hranio kod crkve. Smatra se da ta crkva u svojim temeljima negdje na središnjem dijelu glavnog broda i u oltarskom dijelu, da imaju svetinje, da imaju grobovi pod pločnik od crkve. Međutim, na glavnom brodu kad je mijenjana, kad su mijenjene ploče, taj je grob zatrpan, taj se mogu jasno vidjeti, a u oltaru niko nije istraživo, nije birao, smatra se da ima svetinja. Tako isto se pretpostavlja da ima svetinja i na crkvini gdje je bio manastir nekada, jer nekad su Stojanovići kopajući grobove bili našli ruku, računali da je to sveta ruka i čuvali su je dugo vremena, sa njom bi se miješalo žito. Žitno sjeme kad se sijalo, jer smatralo se da tada ne može biti da ne rodi. Thank you.
Slušali ste Pamti priču o vojvodi Bogdanu Zimonjiću. Govorio je Dragan Zimonjić. Autor je Ljubica Boljanović.